Dobrý den, je tu 153. díl podcastu Keci a politika. Tenhle díl bude ale zvláštní, protože začínáme novou kapitolu našeho podcastového vysílání. Petro, si, kdo je v režii?
V režii je režisérka.
Ano, ano, ano. Ty jsi totiž, to je naše nová režisérka po Máťovi Bartkovskému, a ty jsi zvláštním způsobem na našich sociálních sítích popisoval a dělal vlastně takový jako kvíz znalostní, jestli
nebyl posluchači kvíz, ale posluchači poznají. Naprosto správně poznali, že to je Zuzana Čaputová.
A pak říkali Lenka Klicperová, tak ani jedno.
Tato ale popřela sama, že to není Lenka.
Tato popřela sama, ano.
Pak říkali, že Jana Černochová, Alena Schillerová, Karla Šlachtová, ale to až ve chvíli, kdy jsem tam dal fotku naší režisérky
ze zbraní.
S karabinou Schmeisser, ráže 9 mm. Což hned identifikoval plukovník Zelinka, který prokázal své zpravodajské zkušenosti. Hned samozřejmě pomocí Google Foto, nebo jak se to jmenuje, tohle tak našel tu fotku na jejím Instagramu a ocenil, což
ano.
Zase gentleman, že jo, plukovník, ocenil správné držení dlouhé zbraně předpisové. Takže když by začala válka, tak my se tady zabarikádujeme prostě ve studiu. A
ona nás vysvobodí.
Ona nás prostě tady
vysvobodí. Tak a už řekněme, takže, jméno. Nebo...
Takže není to Zuzana úplně Čaputová, je to Karolina Lukášková.
Ano.
Z Českých Budějovic. Režisérka, dokumentaristka.
Hele, nechám, která, ať si představí sama.
Točí klipy.
Už je to...
Spolu režíruje Stardance a Eurovizní nějaké dokumenty ze zákulisí a spoustu dalších věcí. A prošla velmi těžkým a náročným...
Přichodila s nějakým Řekem, takže
ne, to nevím,
možná
to nevím.
To je součástí.
Nevím, jestli těžkým životem, ale prošla náročným jako výběrovým řízením, které muselo být zkrácené, ale nakonec...
Z něho vyšla vítězně.
Nakonec z něho uspěla.
Ale ať Karolina, už mluví ona.
Karolina Lukášková, potlesk.
Tak.
Vítáme ji v
naši... Co říkáš tomu přivítání, Karolina?
Vítáme ji v podcastu. Ještě mám jeden zvuk pro tebe. Ne, tenhle ne. Pardon. Tenhle.
Tak co k ní hodím? Co tomu představení říkáš?
Tak podcastům zdar a kecům zvlášť. Já děkuju za přivítání. Jsem ráda, že jsem tady s váma a myslím si, že si to řekl všechno. Už se ani víc nevěděl. Ty jsi nevěděl, že jsem mě a řekla?
Já jsem myslela, že to byla... To jsem nevěděl.
Ne?
To kdybych viděl, tak není výběrové řízení, že samozřejmě.
Protože ocenil bys její vkus.
To je kvalifikační předpoklad.
No, já teda musím něco říct. Já jsem přišel asi 20 minut před tebou do tohohle studia a já jsem byl teda úplně okouzlený, protože vejdu a ona říká, dáš si kafe? A pak říká, tady to bude všechno úplně jiný. Tady bude jiná skříň.
Stereotypy.
Tady se koupí tyhle ty věci. Tady bude knihovna. Tady ten stůl se trošku pošoupne. A já říkám, a knížky si tady můžu nechat? A ona, jo, ty jo. Tak já jsem měl takový pocit, že říkám, mám jásat nebo utéct. Já jsem měl pocit, jako kdyby se ke mně do bytu stěhovala nějaká žena, což se mě teda už dlouho nestalo, ale víš, měl jsem takový ambivalentní pocit. Jaký ty z toho máš pocit? Jo, a pak hledala zrcadlo a říká, jako je vidět, že jsem u dvou mužů. A já říkám, ale my jsme ho koupili už před 2 lety, ale...
Nepověsili,
takže má...
Přesně nečešeme, a teď se budeme česat a budeme častěji stříhat nechty a mít si uši samozřejmě.
No jo, no tak jako život s tebou vytváří jako hodně bordelozní situace, ale ona přesně věděla, jako co tady s tím studiem dělá.
Já jsem jediný, kdo tady uklízel.
Jo, dobře.
Jsem jediný, kdo tady uklízel.
Ano.
Ty jsi tady nanesl nějaký odpadky prostě
jo,
z domu.
Jo, ano. Prosím tě, neměla jsi chuť utéct, když jsi viděla to studio, nebo to předstudio?
No, je pravda, že mě bylo dopředu říkáno, že tady jako trošičku úplně není to tak, jak by to mělo být čistý.
Říkalo se to fámy.
Já jsem to říkal, fámy. Tady v podstatě pořádek. Jako.
Ale není to vlastně tak strašně, jak jsem se bála, takže pár úprav.
Jako nejsou tady nemají zbytky jídla na zemi, ani v gauči, nejsou prostě ohrysky, což jsem nemají zvyklý z domu, takže takže prostě tady je v podstatě úplně
aseptické prostředí. Já zase drobím posteli, takže...
A nikde nejsou prostě takový ty papírový kapesníky, jako zastrkaný, zastrkaný za polštářema, takže to je jako v pohodě.
Jenom teda ty ručníky na tom záchodě bychom měli vyměňovat, jo?
Častěji. Ale pere, ty se perou pravidelně.
No, nebudu to komentovat.
Můžeš je vypadat ještě častěji.
Tak.
Ale jako já zase chci říct, vzhledem k tomu, co jako říkali všichni posluchači a tak, když komentovali, že tady bude ženská, tak jako to, že tady zrovna první minuty mluvíme o úklidu, je docela...
Stereotypy, to je pečinka, stereotypy.
Jo, pečinka, jistě. Jenom říkám, co, jaký jsem měl z toho dojem, že naopak jsem...
Hodnotil bys to, kdyby, tady, kdyby to byl chlap?
Byl jsem zíhlej z toho, protože mě to hodilo úplně jinam. Ne, to zatím uklizeno není, ale...
Ale bude.
Hejte, pojďme dál, protože nás kritizují naši organizátoři našich živých vystoupení, že jsme je v posledních dílech
zanedbávali.
Takže zítra 26. března vystoupíme v Hradci Králové, v Galerii Petrov, 9. dubna Rock Café Praha, 11. dubna budeme mít čtvrteční livestream a současně backstage s našimi vylosovanými příznivci. 18. dubna Český Budějovice, 25. dubna, důležité datum, Vyškov v kině Sokolský dům, což je pár kilometrů od Brna, takže by nás Brňáci mohli přijít podpořit, protože nás taky kritizujou, že jenom jednou ročně máme být v Brně. A
protože nás nikdo nepozval, tak tam jdeme jenom jednou ročně.
Sice je to v Sonu 5. června a je už téměř vyprodáno, jestli...
To nevím. To jsem se nedíval.
Ty jsi říkal
minulé. Ve Vyškově se nedíval Klement Gottwald, že jo?
No, v Dědicích u Vyškova, ale zase to bylo, město. Zase to jasně. No a my samozřejmě víme, že dostat se z Brna do Vyškova po dálnici je něco jako předpeklý. My jsme to několikrát teď absolvovali. Jsi
řekl v hlavě, jako.
Jasně, ale vlastně o to víc si budeme vážit toho, když nás přijedou podpořit. No a pak květen... 14.5. Rock Café, 16.5. Nové město na Moravě, 29.5. Slezský Grund.
To bude, open air,
to bude
nějaká
malej open air, to je mezi Opavou a Ostravou. No a 30. května Tišnov, což je taky předměstí Brna, takže vlastně všechno se točí kolem Brna. No a mimochodem, nejezdíme na tyhle ty živá vystoupení jenom my, ale dnes dal další video Vít Rakušan, že sice dnes končí to své necenzurované tour v Havířově, ale bude pokračovat dál a bude tam mít i nějaké jako posily, no a ale že řekl taky, že je na to sám a že bohužel na otázku řekl jsi mu to, se jenom tak zasmál, že to je marný.
Myslím, že Vít Rakušan se moc zhlédl ve své herecké kariéře.
Ano, a Ivan Bartoš
měl by začít brzdit.
Na to reagoval tím, že oni taky jezdí, ovšem nikde to neříkají.
Všichni jezdíme do práce.
A nesestříhávají videa a nedávají to na sítě a nedělají z lidí blbce.
To je
chyba. A sám řekl, že za 2 roky udělal Ivan Bartoš 50 živých výjezdů a vystoupení, což teda je na politika slušného, ale my za 2,5 roku to bude ke 100, takže...
To už snad víc,
ne? Ne, bude to. Já to musím sečíst, ale bude to 100. A ještě, abych na to nezapomněl, tento pátek bude speciál.
Jako skoro každý pátek.
Jako každý pátek.
Kromě čtvrtku,
kdy
je stream.
Ale tento speciál bude trošku speciálnější a řekni o tom něco.
Přijde k nám podle mého názoru jeden z nejchytřejších lidí mezi lidmi, kteří dělají průzkumy veřejného mínění a tady ty sociologické průzkumy. Specializuje se na politiku a budeme se bavit hodně o tom, jak vidět, číst, chápat a pracovat s průzkumy veřejného mínění v politice. Takže na to se můžete moc těšit a v pátek si to můžete pustit.
Jo. A taky tam budeme mít vlastní průzkum, s kterým
to ještě nevíme, seznámíme. To ještě nevíme. Až ho budeme mít, tak ho zveřejníme.
Tak ho zveřejníme, tak.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
Ještě než přejdeme k hlavnímu tématu, tak velká gratulace šéfovi Českomoravské konfederace odborových svazů, panu Středulovi, že dneska obhájil post šéfa této organizace, měl 64 hlasů ze 112. Co na to říkáš, Petrosi?
To je drtivé vítězství.
To je drtivé vítězství, no a...
Ale vypadal spokojně, viděl jsem tiskovku, vypadal jako, spadl z něho ten stres.
Já teda, mohli bychom to různě komentovat, ale mě před chvílí poslal jeden náš posluchač tuhletu SMS-ku a já myslím, že tak dobře bychom to neřekli, takže já to přečtu. Tenhle odborářský převrat vejde do dějin všech převratů. Připadá mi jako ideový námět scénáře z filmu Po přečtení Spalte. Hlavní postavy něco dělají, další postavy na to naprosto nesmyslným způsobem reagují, spozdáli to pozorují, naprosto nechápající poučení pozorovatelé, divák může nabít neoprávněného dojmu, že to někdo někam cíleně směřuje, ale jediným skutečným rozuzlením je to, že divák zjistí, že sleduje nesourodou skupinu naprosto nekompetentních blbců. Myslíš, že si to zaslouží naši odboráři? Takový hodnocení, příkry?
No někteří 100%. Mně to taky celé připadlo takové umaštěné trošku. Já jsem si ze začátku ten první trénink myslel, že zatím je nějaká sofistikovaná hofovská intrika.
Machiavelistická přímo.
Ne, hofovská. To nevím, kdy byl Hofa.
No tak to byl ten americký odborář, který se pak ztratil, ne?
No jasně, který byl mafia. Tak jsem čekal nějakou jako složitou intriku, která měla vést ke změně jako ve funkci náčelníka. A pak jsem myslel, že to je takový nějaký jako upatlaný, divný, jako a jsem vlastně pak jako nepochopil, proč to teda vlastně celý dělo, jo. Protože kdyby to vyústilo ve zvolení nového šéfa, tak bych říkal, ty vole, to je docela jako mazaný, jako to někdo dobře vymyslel. A Pepa Středula se jim chytil prostě do pasti jak zajíc, jo.
Možná bychom mohli zopakovat, o co šlo. On nezaplatil příspěvky ve své domovské odborové organizaci v Kovu a když nezaplatíte 5 měsíců po sobě, tak jste vyškrtnut. No a oni mu to řekli až ve chvíli, kdy ho vyškrtli a...
To všichni naši posluchači asi ví, ale prostě takhle to nakonec skončilo takovým jako pšoukem divným.
Mě se všichni ptali, jestli je to skutečně tak, jak to vypadá a jak je to interpretováno. Víš, zdálo se jim to příliš jednoduchý.
No já jsem si taky myslel, že to intrika nebyla.
A ptali si, není to sofistikovanější, no, nebyl následovat krok B?
Já jsem si to taky myslel, bohužel ne. Protože kdyby to tak bylo, tak by to aspoň byla zábava, jako, ale takhle to je prostě taškařice.
Takže to, když si nedokážou poradit s neoblíbeným předsedou odboráři, jak si můžou poradit s vládou, vyvolává to otázku.
Ta otázka, jestli vůbec je neoblíbený, jako jo. Prostě...
Tak 64 ze 112, to je fakt těsný.
No těsný to je, ale...
V některých politických stranách by neprošel, protože je tam vyšší kvórum, jo. A tohle je prostá většina, no fajn, tak mu to přejme.
To samozřejmě, že mu to přejme.
Není to lehká práce.
Ne.
A myslíš, že si dá
teď... Je špatně placeno.
Myslíš, že si dá teď jako...
Levná práce.
Že si dá teď na svůj účet si dá příkaz. Takový ten, jako jak se v tím platí voda, elektrika, tak, že
bude... Trvalý příkaz.
Trvalý příkaz, ano. Že bude s tím platit ty příspěvky.
Já doufám. Myslím, že to by ho mělo poučit, že už by to nechtěl zažít po druhé. Mít spocené dlaně a nechat se školit prostě tam těma tydytama z toho Kova, jako... A ještě méně bych se chtěl nechat teda školit tím šéfem těch školských odborů, to je úplně jako estrádní umělec.
Dobšinský, Bobšinský, nebo jak se jmenuje, něco takového. No, pojďme na téma. Slovenské, první kolo slovenských prezidentských voleb. A jestli se k tomu dostaneme, tak ještě k českým parlamentním rozpravám, které byly minulý týden taky povedeny, ale... No, jak dopadly ty prezidentské volby? Nechceš jenom pro, nevím, jestli všichni posluchači
to si myslím, že jsem
věděli. Já jsem tady od toho, abych je podceňoval a ty, aby je přeceňoval.
No, proč chceš podceňovat naše posluchači? To nedělej. Já nikdy nepodceňuji.
Promiň, já jsem vyrostl v novinách a tam platí, že se to musí opakovat.
Tak asi zpracoval v novinách, které nečetli úplně inteligentní čtenáři.
Ano, je to tak,
náš podcast poslouchají jenom inteligentní posluchači.
Ale přesto Petros,
když si to teda přeješ, tak v prvním kole vyhrál Ivan Korčok, který měl 42,5% a druhý byl Petr Pellegrini z 37% a třetí byl Štefan Harabín skoro z 12% při nějakých 48% účasti, jestli se nemýlím. Ne,
51,9%.
Což je asi o 3% méně než minule v prvním kole.
Ano, o 4, přesně.
Což bylo trošku překvapivý, protože se zaprvé nečekalo, že Korčok to první kolo vyhraje a už vůbec se nečekalo, že ho vyhraje jako o 5%. Což bylo podle mě ještě větší překvapení. Ono 5% není moc, protože myslím, že 1% to je asi 20 000 hlasů. takže to vyhrál nějakých 100 tisíc, jestli to dobře počítám. Ale myslím si, že ani on s tím nepočítal, že by to první kolo vyhrál. Já jsem se díval na...
Jo, 130 no, tisíc hlasů.
Já jsem se díval na analýzu, kterou dělala Mahdalová, tuším se jmenuje.
Seznam zprávy.
Na Seznamu. A je tam pro mě bylo překvapení, že ty rozdíly mezi něma skoro až na výjimky v těch volebních okresech nebyly nějak závratný, kromě toho, že Korčok jako drtivě vyhrával na tom jeho západě, jako na Bratislava a okolí. Ale ani v těch obvodech, kde bych to čekal, že by jako Pellegrini měl jako drtivě vyhrávat, tak to nebylo zase až tak dramatický. A ani Štefan Harabín v těch obvodech, kde ty proruské strany extremisticky získávají relativně vysoké čísla, tak ani tam jako neudělal nějaký zázračný výsledek nikde. Takže to druhé kolo, které je teda za 14 dnů, a ta kampaň mezi tím prvním a druhým kolem bude určitě tentokrát úplně jiná než před tím prvním kolem, protože ta kampaň před tím prvním kolem vlastně nebyla. Jo. To bylo na těch volbách pro mě nejzajímavější, že zatímco v těch našich volbách prezidentských, vlastně v těch dvou, třech vlastně, co proběhly, tak ta kampaň před tím prvním kolem byla jako fakt jako veliká, pokaždé. Minimálně od dvou, třech, čtyřech kandidátů. Tak tady se před tím prvním kolem vlastně všichni jako promlčeli tou kampaní, nic se jako nedělo. Neutráceli žádné velké peníze.
Harabín a Korčok byli výrazní, Pellegrini ne, ale domluv to, já tě
nechám. No nebyla kampaň, nebyly prostě billboardy, nebylo nic, jako jo. Nebyly žádný velký moc akce, jako nedá se to vůbec rovnat s naší prezidentskou volbou, co týče intenzity té kampaně před prvním kolem. Takže čekám, že všichni spořili prachy.
Ani jeden, který do toho šel, nebyl miliardář, promiň. Jako Babiš, třeba.
No, to Petr Pavel taky nebyl miliardář.
To jako, ne, ale tak stály za ním vlivný skupiny.
Myslím, že za Pellegrinim jako nestojí dost vlivných a bohatých lidí na Slovensku. Já si myslím, že ty prachy šetřili na to druhé kolo, protože v těch průzkumů bylo jako dost dlouho dopředu zjevný, že postoupí tíhle dva. Takže se snažili ty průzkumy jako potvrdit, dosáhnout nějakého dobrého výsledku, v klidu proplout do druhého kola a teď si to rozdat v tom finále mezi sebou, což bylo vidět už od prvních minut po vyhlášení těch výsledků, že se do sebe pustili. A teď si myslím, že uvidíme tu pravou volební kampaň, protože teď půjde o všechno a rozhodovat vlastně budou voliči hlavně těch dvou nebo tří kandidátů, kteří nepostoupili, znamená Harabína, což je bývalý šéf nejvyššího soudu, úplnej proruský jako troll, Christian Foro, který je za
prostě, k tomu se dostaneme. Já bych si je probral postupně. Já bych řekl, jak já to čtu, jenom obecně. Já jsem tady minule říkal, že ten volební výsledek, že volební chování slovenských voličů v minulých dvou prezidentských volbách a minulých dvou, dejme tomu, sněmovních volbách bylo trošku odlišný. A jak jsi řekl...
Jako byl odlišný prezidentský a sněmovní, nebo i v těch prezidentských byly?
Prezidentský a sněmovní. No. A můžu to ukázat na tom, že jsou to... Slováci mají za sebou 5 přímých voleb, tohle je 6. A v těch 5 přímých ve dvou případech vítěz z prvního kola prohrál. A prohráli dvě nejvýraznější osobnosti posledních 35 let slovenské politice. Prohrál Vladimír Mečiar a prohrál Fico. A je tam taková, Fico před 10 lety, Vladimír Mečiar asi v roce 2004, a je tam taková zvláštní věc, že...
Nepamatuju, s kým Mečiar prohrál, jo, se Šustrem.
Jo. Ne.
S kým prohrál Mečiar?
Mečiar s Gašparovičem. To byl jeho velký souputník ještě v době federace a potom a pak se od něho oddělil a prohrál s ním. Ale tam je ta věc, že prostě Slováci to berou jako jiný typ hlasování, trošku jiný typ voleb. ta volební účast není velká. Minule v prvním kole byla 48, teď je 52, v českých byla 62, 64, 66, čili některý...
Jako není to průser, typy, 52 není průser.
Není, ale v tomhleto typu voleb, který dělá vlastně ta dvoukolová prezidentská volba, to je takový ten dostihovej ráz, jo, že pak, že je tam nejdříve 10 koní a pak jsou tam ty dva koně a vlastně všechny to vtáhne i ty úplný lajky, který se nezabývají politikou, tak je to prostě něco zajímavého. Ještě k tomu, takže jiný volební chování, ty dva prozápadní prezidenty z posledních dvou koleb, Kisku a Čaputové, to bylo taky jako zajímavý. U té Čaputové by se to dalo zdůvodnit tím, že tam byla taková atmosféra po zastřelení toho novináře a té jeho přítelkyně, ale u toho Kisky, který neznámý filantrop, který poráží politika, který asi dva roky předtím měl 44% ve volbách, myslím Fica, tak to bylo úplně záhadný, takže to volební chování je jiný, ale já když jsem viděl ty výsledky, tak jsem viděl ve třech krajích, oni mají 8 krajů a ve třech krajích vyhrál, nebo počkej, mají víc, ve třech krajích vyhrál Korčok a ve zbylých krajích vyhrál Pellegrini, ale pak jsem si řekl...
Tam měl důležité to sledovat podle těch okresů, podle těch krajů.
Ano, že ty kraje totiž nakreslil ještě Vladimír Mečiar a bylo to proti Slovákům, aby nikde neměli většinu.
Myslíš takže, Maďarům,
jasně. Takže ty kraje mají takový atypický tvar, takže pak jsem se začal dívat na ty okresy a tam Korčok vyhrál ve 40 z 37. Pak vyhrál ve všech velkých městech a to je jako asi známý lidem, kteří se na to dívali, ale zajímavý je jedna věc.
Ale vyhráli v těch městech na tom severu, což je překvapivý. Jako.
Důležitý je, že on vyhrál v super konzervativních katolických obvodech, který je Spiš, Orava a tyhle ty oblasti, kde vládne křesťansko-demokratické hnutí, které ho podpořilo. On je praktikující evangelik, takže to tam jako neměl lehký, navíc má nálepku liberála, takže o to víc to neměl lehký, ale tihle lidé ho podpořili stejně jako vlastně podpořili před těmi 4 lety Olano, který vlastně porazilo toho Mečiara Fica. Takže tam jako bylo vidět, že se něco děje. Potom vyhrál samozřejmě v krajských městech, dominantně vyhrál v Bratislavě, kde to bylo 3:1.
A v okolí.
Ale na druhou stranu, takže obrovský překvapení, ale na druhou stranu, když si sečteš, a to je důležitý, hlasy, které byly dány Pellegrinimu, Hrabinovi a Kotlebovi, tak dostaneš číslo 49,2%, což jsou takový ten národně až nahnědlej prostě okraj. Takže to by napovídalo zase, že to nebude mít tak jednoduchý, protože on nemá moc kde brát. Navíc Maďaři a hlavně tenhle Maďar, ten Foro,
který ale už podpořil Pellegrini.
A vidíš, to nevím, ale je ze strany, která je orbánovsky zaměřená a on podřízený Viktora Orbána a ten podporuje tenhle Ficovský směr už v září v minulých parlamentních volbách podpořil. Teď řekl Pellegrini lepší, takže kdybychom to sečetli ještě s těma jeho 3%, takže nám vyjde, že by měl vyhrát Pellegrini s 52%, ale samozřejmě všechno je jinak. Proto to nefunguje, protože...
Vždycky v druhém kole přišlo méně lidí než první.
Ten nejproruštější, ten Harabin, který minule měl 14%, teď měl 12%, což je asi 260, tentokrát měl 264,000 hlasů, tak on celou dobu i před tou volbou, nebo lidé jeho typu zobrazovali toho Pellegriniho jako zrádce. Zrádce, protože on se v roce 2020 odtrhl od Fica, založil stranu Hlas a chtěl vlastně přetáhnout jeho voliče. A tihle lidé říkají, zradil jednou, zradí i podruhý, on se na nás vykašle, až přijde na Pražský hrad, na Bratislavský hrad, naštěstí. Takže
jako Hrabin na Pražském hradě by nebyl špatný, jako.
Jo.
To by byla veliká legrace.
Na ty tvý stati milionový demonstrace a vláčení za nohu po třetím nádvoří. Korčok obrovský úspěch v prvním kole a nic nemá jistý.
Nic nemá jistý a rozhodnou voliči, kteří nepřijdou. Což je zajímavé na tady tomhle, když ty síly jsou takhle rozložený a tím kandidátem je Peter Pellegrini, tak zatímco on bude šíleně muset bojovat ty dva týdny o to, ne o to, aby přesvědčil voliče, dejme tomu Matoviče a Korčoka, aby nevolili Korčoka, což si myslím, že úplně jako to se určitě nestane. On bude muset hrozně bojovat o to, aby do toho druhého kola přišli voliči Harabína a jak se jmenuje ten z těch Banské Bystrice, Kotleby.
Oni jsou všichni tři z Banské Bystrice.
Jasně, aby přišlo co nejvíc těch maďarských voličů, které podle mě určitě ještě bude nějakým způsobem mobilizovat Viktor Orbán. Protože když ti voliči nepřijdou, když ta účast klesne o těch 10% jako minule, tak mu to podle mě nevyjde. Zatímco Korčok bude muset samozřejmě mobilizovat svoje voliče, aby přišli znova, aby přišlo víc voličů ze zahraničí hlasovat jako na Slovensko, protože někteří třeba si řekli, že když viděli, že Korčok postoupí, tak asi nechce, že dvakrát za 14 dnů, jako třeba z Londýna do Bratislavy nebo z Prahy do Bratislavy, tak si možná tu volbu necháš na to druhé kolo, které je důležitější. Takže aby mobilizoval tady ty Slováky v zahraničí, aby přijali volit, aby udržel tu voličskou skupinu, aby přitáhl hlasy jako Matoviče a aby se pokusil podle mě jako přesvědčit a motivovat část těch maďarských voličů, aby přišli k němu. Ale on to vlastně má mnohem jednodušší, jo, protože zatímco on bude přesvědčovat buď voliče, kteří jsou jeho voliči, ale třeba nešli volit v prvním kole, tak Pellegrini to bude mít mnohem, mnohem těžší. Protože bude muset přesvědčovat voliče Kotleby a Harabína, že mají přijít volit jako geje, proti kterému se celá tato scéna jako vymezuje proti těm gejům jako 10 let. Že?
Navíc on hlasoval pro zákon, který neprošel o registrovaném partnerství, tak, což je pro ně tak symbolem.
A co je na tom Slovensku jako pro mě jako šíleně srandovní? Jako. A prolíná se to i do těch televizních debat, které proběhly jako před těma volbama. Že oni tady tu otázku toho coming outu toho Pellegriniho, o kterém všichni ví, že je gej, jako soustředili na otázku, kdo bude jako první dáma. Jako. A tančili kolem toho tématu tého sexuální orientace a debaty typu, jestli to bude první pán nebo první dáma, jako, nebo jak se tomu říká. Takže já bych čekal, že se tahle debata před tím druhým kolem otevře na ostro.
Počkej, pak by to musel říct Korčok.
No to nemusí říct Korčok, že to můžou říct novináři nějací, že jo. Bulvár nějaký.
Vidím, že zpracoval politické marketingu.
To jako určitě to nebude říkat Korčok se do toho určitě nebude nikdy montovat, to je nesmysl, to by ho jenom poškodilo, že jo. A tahle debata se prostě na Slovensku podle mě otevře, protože to bude červený hadr na katolický voliče, ale mnohem větší červený hadr to bude na ty národně konzervativní voliče Harabína a Kotleby. A to může být zlomový okamžik, ne, že by volili Korčoka, to určitě nebudou, že jo, jako, protože Korčok je pro ně jako mnohem větší zlo, než kdokoliv, že jo. Ale nebudou schopni sami se mi přesvědčit, že mají jít volit, jak říká Harabin, zrádce a navíc geje, jo. Takže zůstanou doma. A pokud zůstanou doma, tak ten Korčok jako může vyhrát, že jo. Zajímavý je, jak je úplně zalezlej Robert Fico.
To jsem ti
chtěl
říct.
Protože si myslím, že to vyhodnotili tak.
Počkej, že on byl právě i před volbama zalezlej. Mě překvapovala jedna věc, ta vlažná podpora, jakou dával Pellegrini mu, protože Pellegrini, marná sláva, byl společným kandidátem to z jeho hlasu, ale taky Smeru. Smer jako hlavní síla toho politického spektra nedal žádného kandidáta a vlažně doporučoval.
No, jeho voliči ale šli volit Pellegriniho z velké části a on samozřejmě, teď nemluvím o tom, že by podporoval Pellegriniho před prvním kolem nebo před druhým kolem, ale jde o to, co dělá všechno kolem. A ta jeho roztržka prostě s Českou republikou, to neustále jako brutálně prorusky vystupování, které praktikuje od voleb, divný chování v rámci V4, ta jeho úplná inklinace a podřízení se Viktoru Orbánovi, ataky, jako velmi agresivní ataky proti Evropské unii a NATO. Což si myslím, že mohlo spoustu voličů, hlavně Hlasu, jako podle mě to nechtějí tohle slyšet, protože spousta z nich jako nejsou tak protievropští a proti NATO, jako jsou třeba voliči Smeru nebo Harabína. Mají děti prostě, které pracují různě po Evropě, nebo tam studujou. Slováci mají velmi rádi euro, jako má euro má na Slovensku velmi vysokou podporu. Takže taková ta úplně jako východní protievropská a protiamerická a proti NATO retorika určitě Pellegrini mu moc nepomohla. Fico je od soboty prostě zalezlej, nikde nebyl, nedal žádný vyjádření, nebo aspoň do pondělka, do večera. Já jsem žádný zásadní vyjádření neslyšel. Takže já si myslím, že z tohohle všeho Pellegrini nemá radost, protože to děsí hlavně jeho voliče, teď myslím voliče Hlasu, kteří odešli s Pellegrinim jako od Smeru. Že? Nevolili Smer, nevolili Roberta Fica. Sice strana, kterou volili, nakonec skončila v koalici s Ficem, ale jistě si nepředstavovali, že to bude takhle vyhrocený, že on takhle rychle začne jako unášet ten stát, takhle rychle vystartuje proti veřejnoprávním médiím a bude takhle úplně orbánovsko-putinovsky jako agresivní.
A ještě ti jenom doplním, důležitý je, že Pellegrini, který se tak silně celý 3 roky vymezoval vůči Ficovi, tak najednou se úplně stáhl po těch volbách v září minulého roku a na mě působil jako, že se podvolil. Že se podvolil větší síle,
no,
že zjistil, že má ve svým poslaneckým klubu většinu, která vlastně přijímá vůdcovskou roli Roberta Fica, že nemá tu stranu úplně jako pod kontrolou, pak se to projevilo tím, koho nominoval do té vlády, že to nebyli všechno prostě jeho lidé a jsou k nerozeznání od lidí Roberta Fica.
No ale něco jiného poslanecký klub Hlasu, Pellegriniho, a něco jiného jsou voliči Hlasu. Jako
to jo.
To může být velký rozdíl. A samozřejmě Pellegrini, ať už se tím prezidentem stane nebo nestane, bude podle mě celé to volební období čelit obrovskému pokusu nebo choutkám Roberta Fica ten Hlas jako zničit a přetáhnout jak voliče, tak politiky Hlasu zpátky ke Smeru.
Udělat znovu sjednocení. No,
a vytvořit zpátky nový velký směr, což samozřejmě, když bude ten Pellegrini prezidentem, tak to bude pro ně mnohem jednodušší, než kdyby tím prezidentem nebyl. Ale zatím mu to moc nevychází.
Na mě to působí tak, že obrovský překvapení, že Fico před volbama nikoho silně nepodpořil nebo nepodpořil silně toho Pellegriniho a na mě to jako působilo dojmem, že zaprvé se nechce, má nějaký průzkum a nechce se zahazovat s potenciálním poraženým. A druhá věc je, že vlastně ten Pellegrini na mě působí jako zlomený člověk od těch voleb. A pěkně to na včerejší nebo předvčerejší meetingu řekl Korčok o tom Pellegrinim, že on si o ně myslí, že není svobodný člověk. A řekl, směj se nám do tváře, protože si myslí, že jim patří celé Slovensko a přitom všem Pellegrini mlčí a jen se usmívá. Nabízí nám, abychom se stejně jako on vzdali a v klidu předali veškerou moc současnému politickému trojúhelníku. Zatímco, my se nevzdáváme, protože nám to není jedno.
Zatímco Pellegrini hned po prvním kole začal jet tu ruskou retoriku toho ruského míru, ruského světa, protože si myslí, nebo asi to ví, že pokud nezíská hlasy Harabína s Kotlebou, tak tím prezidentem nebude. Ale já se trošičku obávám, že i kdyby řekl, že se chce připojit k Rusku, tak
mu nebudou věřit.
Tak jo? To nebude stačit, nebudou tomu věřit a že ten jeho soukromý život pro ně bude prostě úplně nepřekonatelná jako hráz. Tím netvrdím, že se nemůže za žádný okolnosti stát prezidentem, to asi může, jo. Ale proti tomu půjde jako veliká mobilizace těch demokratických voličů, kteří dlouho podle všeho nebyli úplně schopni se stotožnit s tím Korčokem, který taky jako není jako bohuji co. Samozřejmě oproti Kiskovi je to jako úplně mistr světa, jo, ale...
No, oproti Čaputové taky.
Je to prostě takové, no ale jako k Čaputové si mohl vytvořit nějaký jako vztah, ten Korčok je taky takový jako neslaný, nemastný. Zkoušel taky ten trik s těma brýlema a prostě a jako je to prostě cuchár z diplomacie, to není jako člověk, za kterým bys jako vybíhal na barikády, jo, prostě určitě je chytrej, zkušený, všechno tohle jako tam je, ale prostě není to jako ta čistá emoce, která v prezidentských volbách a ve volbách tohle typu je potřeba na to, aby se za tebou seřadili ti lidi.
Víš, proč mu to vychází a proč možná by mohl být i prezidentem? Protože
nikdo jinou nemá, že
protože jo? Ten Pellegrini, tím, jak je podle mě od těch zářijových voleb úplně zlomený, protože dopadli, jak dopadli. On nakonec zdominoval tu část toho politického spektra Fico, tak on zvolil taktiku promlčet se k tomu prezidentskému úřadu. A dělá to systematicky, nevyjadřuje se vůbec politicky, objíždí takový akce jako MDŽ a všechny tyhle ty nepolitické jako šibřinky. No a pro mě bude zajímavý, co mě k tomu řekne jeho hlavní volební poradce. Nevím, jestli víš, kdo to je.
Já teď si nepamatuju, u koho je Hanč.
Pellegrini.
U koho je Hanč.
Marek Hanč, Marek Hanč.
No.
A já jsem teda zvědavý na to, protože podle mě oni stříhají pásku a snaží se už, aby se jako, modlí se už, aby byl konečně to druhý kolo, protože oni nemají ten etos, nemají tu sílu.
No to Pellegrini, si říkám, no.
Korčok tady představuje... vyzývá svět, který nechce patřit prostě na východ, který chce nějaký evropský směřování té země a má to nějaký jako mobilizační ráz proti tomu, že se ruší speciální prokuratura na Slovensku, má to něco protestního.
No proti tomu bude Pellegrini s tím, že nechce být ovládaný prostě Bruselem a Washingtonem, že jo?
Jenže on to nikdy neřekne.
No to řekl, jako.
Ale ne tím způsobem, no, aby to bylo způsobilo věrohodně.
To v tom posledním projevu, myslím, že neděle to jako řekl, že jo? Já se vrátím k těm voličům, jo. To znamená, já si myslím, že oni dlouho nevěřili, že ten úspěch s Korčokem je vůbec možný. A to, jak dobrý výsledek ten Korčok v tom prvním kole udělal, a že dokonce porazil toho Pellegriniho, o čemuž podle mě ti voliči sami jako nevěřili, tak to je podle mě může mobilizovat k tomu, aby jich přišlo jako, že těchto voličů přijde víc.
Teď myslíš těchto, jaký
jako, jsem... Jako těch demokratických, jako nesmerovských, neficovských voličů, těch podle mě může přijít víc, protože oni tu motivaci mají. Harabinovi voliči tu motivaci jako nemají, protože pro ně jako i vizuálně, i životopisem jsou oba dva jako zrádci, že jo, i Pellegrini, i Korčok a vlastně, jestli to bude ten nebo ten, tak pro voliče Harabina s Kotlebou jako to není moc velká změna, to není prezident, který oni by chtěli, zatímco pro ty demokratický voliče je to úplně jinak, že jo. Oni prostě takového nějakého prezidenta chtějí, asi by si nevymysleli Korčoka, ale když už tady je Korčok, tak se seřadějí za ním. Nevěřili tomu, teď to vypadá, že tomu uvěřej, takže můžou přijít, ale na té druhé straně ten mobilizační etos jako bude velmi těžký jako vyvolat, jo. Prostě jak budeš mobilizovat voliče Harabina s Kotlebou? Že pro ně je důležitý, kdo bude prezident. Oni moc dobře všichni ví, že ten prezident žádný moc velký kompetence nemá a že pro osud toho Slovenska, politický osud toho Slovenska, je důležitý, kdo je tím předsedou vlády. A to je prostě Fico. A zatím oni stojí, včetně Harabina. A jestli to bude Korčok nebo Pellegrini, jako pro ně jako tak velká změna nebude. Kdežto pro ten demokratický tábor je to teda velká změna. Jestli tam bude Ficova podržtaška, nebo tam bude jejich prezident, který sice omezeným způsobem, ale bude moc nějakým způsobem, nějakými kroky jako brzdit toho Fica v tom úplným jako otočení toho kormidla, tak pro ně to je teda strašně důležitý, že jo.
Takže se zhodneme na jedné věci, zatímco, že rozhodne volební účast. Ve dvojích volbách,
ne, rozhodne, kteří voliči přijdou.
Prezidentských byla v druhém kole vždycky nižší volební účast než v prvním, což je oproti českým reálím a těch českým přímým volbám zvláštnost. Já si vzpomínám na druhé zvolení Miloše Zemana v roce 2018, kdy tehdy udělal ten nezemanovský svět tu chybu, že příliš jako deklaroval, že se staví za toho kandidáta Drahoše. A vlastně zdálo se to, že Drahoš musí zvítězit, protože všichni sčítali tu podporu, jakou měli všichni ti Horáčci a další, Fischerové a podobně. A zdálo se, že Drahoš musí automaticky zvítězit. Jenže došlo tam k té věci, že se zvýšila volební účast o 4% body, a s čímž nikdo nepočítal, a dominantně vstali voliči Miloše Zemana, kteří nebyli v prvním kole, ale šli do druhého kola. A tím rozhodli.
Byli víc motivovaní.
A byli víc motivovaní. Takže tohle to zcela jistě rozhodne.
Zatom se Karolínek, který z těch dvou finalistů je sympatičtější.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keci a politika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.